de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, stimații noștri ascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună la acest nou studiu. Alături de dumneavoastră se află Florina Sanda și
Daniel Sandu,
iar în regia tehnică Filip Enculescu. În această ocazie vom parcurge studiul cu numărul 5, care poartă titlul
Creațiunea și moralitatea.
Să ascultăm acum textul de memorizat care se găsește în Geneza 2, 16 și 17.
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Unul dintre subiectele preferate de discuție ale oamenilor este cel al drepturilor omului. De la Magna Carta din 1215 la Declarația franceză a drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789 și până la diferitele declarații ale Națiunilor Unite, toate promovează ideea că ființele umane au anumite drepturi inalienabile, drepturi de care nimeni nu le poate priva. Ele ne aparțin în virtutea faptului că noi suntem oameni, cel puțin așa se afirmă în aceste documente. Rămâne totuși o întrebare. Ce înseamnă aceste drepturi? Cum putem stabili ce sunt ele? Se pot schimba ele? Dacă da, cum anume? Cum ne putem bucura de aceste drepturi? De exemplu, în unele state, femeile nu au avut dreptul de a vota până în secolul al XX-lea. În unele țări, ele încă nu au primit acest drept. Cum poate un guvern să le ofere oamenilor un drept care este de la bun început un drept inalienabil? Iată câteva întrebări grele. Răspunsurile la aceste întrebări sunt legate în mod inseparabil de originele omului, temă pe care o abordăm în acest studiu.
Dependența noastră de Creator.
Geneza 2 cu 7 declară că Dumnezeu l-a creat personal pe Adam și că Adam este o ființă morală înzestrată cu inteligență și nu un animal. Deși textul nu specifică acest lucru, ne putem imagina că Dumnezeu a modelat țărâna cu mâinile sale, dându-i forma și dimensiunile dorite. Poate că unii dintre noi nu pot accepta ideea ca suveranul universului să se aplece și să-și murdărească mâinile cu țărână pentru a-l crea pe om, dar Biblia ne descoperă că el este foarte apropiat de ființele pe care le-a creat. În Scriptură sunt consemnate multe ocazii în care Dumnezeu interacționează bucuros cu lumea materială. Exodul 32, 15 și 16, Luca 4 cu 40 și Ioan 9 cu 6 ar fi numai câteva exemple în acest sens. Întruparea Domnului Hristos, decizia sa de a lua chip omenesc pentru a interacționa zi de zi cu lumea creată, așa cum noi interacționăm unii cu alții în mod obișnuit, respinge ideea că Dumnezeu nu s-ar apleca să-și murdărească mâinile pentru a-l crea pe om. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Geneza 2, 16 și 17.
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Adam? Ce se subînțelege din această poruncă? Poate că ne punem întrebarea: ce drept avea Dumnezeu să stabilească reguli pentru Adam și Eva? Compară această situație cu situația în care se găsește un copil într-o familie. Părinții îi oferă o casă și toate cele necesare vieții. Mai mult, ei îl iubesc și urmăresc binele lui. Experiența lor mai vastă și înțelepciunea lor îl pot scuti de multe necazuri, dacă el acceptă sfaturile lor. Unii copii găsesc că e greu să accepte sfaturile părinților, dar în general este recunoscut faptul că atâta timp cât depinde de părinți pentru satisfacerea trebuințelor sale, copilul este obligat să accepte regulile lor. În mod similar, noi suntem permanent dependenți de Tatăl Ceresc pentru cele necesare existenței și, de aceea, este numai normal să acceptăm sfaturile sale. El este un Dumnezeu al dragostei și putem avea încredere că ne va oferi întotdeauna lucrurile de care avem nevoie ca să ne fie bine. Să ascultăm acum Psalmul 95, 6 și 7 și Psalmul 100.
Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne aplecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Cum exprimă psalmistul ideea dependenței noastre de Dumnezeu? Ce obligații presupune acest statut de ființe dependente, mai ales în ceea ce privește relația noastră cu ceilalți oameni? După chipul lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Geneza 1 de la 26 la 28.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
Ce înzestrare specială au primit oamenii spre deosebire de animale? Ce înseamnă practic chipul lui Dumnezeu? Întrebarea aceasta a generat multe discuții, iar părerile sunt împărțite. Totuși, versetele ne oferă câteva indicii. În primul rând, observăm că a fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă a te asemăna cu El în anumite privințe. Un prim aspect important în care omul se aseamănă cu Creatorul este acela al stăpânirii peste toate viețuitoarele. După cum Dumnezeu este suveran peste toate, tot așa omul a primit autoritatea de a stăpâni peste pești, păsări și animale terestre. De asemenea, observăm că Dumnezeu a spus: să facem om după chipul nostru, făcând astfel referire la pluralitatea dumnezeirii. Apoi l-a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. Chipul său nu este pe deplin reflectat de un individ, decât prin relație. După cum dumnezeirea se manifestă prin trei persoane, între care există o relație strânsă, Tot la fel, chipul său este exprimat prin relația dintre bărbat și femeie. Capacitatea de a lega relații face parte din chipul lui Dumnezeu. Relațiile implică în mod categoric anumite obligații și responsabilități, aspecte care țin de moralitate. Așadar, aici găsim motivul pentru care moralitatea are la bază istoria creațiunii. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Geneza 9:6.
Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui.
Și Iacov 3:9.
Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu.
Ce relație există între ideea că omul este creat după chipul lui Dumnezeu și conceptul de moralitate? Oamenii s-au străduit mai multe milenii la rând să înțeleagă problema moralității. Până să intrăm în subiectul tipului adecvat de moralitate, întâlnim nenumărate aspecte problematice în însăși ideea de moralitate. De ce oamenii, spre deosebire de gândaci, purici sau maimuțe, trebuie să aibă o conștiință morală, și anume capacitatea de a distinge între bine și rău? Cum pot ființele umane create în esență din materie amorală, de exemplu quarci, gluoni, electroni, să conștientizeze conceptul de morală? Răspunsul se găsește în primele capitole ale Bibliei, care ne arată că oamenii sunt ființe morale create după chipul lui Dumnezeu.
Carne din carnea mea.
În Geneza 2:23, Adam primește misiunea de a-i da un nume soției sale, iar el o numește Hava, nume înrudit cu Hayah, un alt cuvânt ebraic care înseamnă a trăi. Evreii folosesc uneori urarea Lehaim, să trăiască. Cuvântul ebraic Hava sau Eva poate fi tradus cu dătătoare de viață. Numele Evei arată că ea este mama întregii omeniri. Astfel, noi formăm o singură familie, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Faptele 17:26.
El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor.
Ce ne spune Pavel despre relația dintre frățietatea oamenilor și faptul că omul a fost creat de Dumnezeu? Compară cu Matei 23:9.
Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri.
Noi suntem frați și surori pentru că ne tragem din Adam și Eva, iar Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. Acest adevăr stă la baza noțiunii de egalitate dintre oameni. Gândește-te cât de diferite ar fi relațiile dintre oameni dacă toți ar recunoaște acest adevăr important. Încă o dovadă despre starea noastră profundă de decădere și modul serios în care ne-a afectat păcatul este realitatea tristă, că de multe ori oamenii se poartă unii cu alții mai rău decât se poartă cu animalele. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Proverbele 14:31.
Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său.
Și tot din Proverbe 22:2.
Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul.
Cum ne ajută aceste texte să înțelegem relația dintre moralitate și faptul că suntem creați de Dumnezeu? Oamenii sunt împărțiți pe clase în funcție de mai mulți factori: politic, național, etnic și, desigur, economic. Factorul economic este probabil cel mai stabil. Chiar dacă nu a atins niciodată nivelul preconizat de Marx, proletarii din toată lumea nu s-au unit niciodată cu adevărat, dimpotrivă, s-au luptat unii cu alții pe motivul apartenenței la naționalități diferite. Se întâmplă de multe ori și astăzi, ca întotdeauna de altfel, ca bogații și săracii să privească unii pe alții cu suspiciune și dispreț. Aceste sentimente au dus adesea la violență și chiar la război. Cauzele sărăciei și soluționarea ei încă ne mai pun la încurcătură, dar un lucru e cert din cuvântul lui Dumnezeu: fie bogați, fie săraci, cu toții merităm demnitatea care ne aparține în virtutea originilor noastre.
În urmă cu mai mulți ani, când darwinismul era la modă, unii au susținut exploatarea celor săraci de către cei bogați, aducând drept argument darwinismul social. Dacă în natură cei puternici exploatează pe cei slabi, atunci principiul acesta poate fi aplicat și la economie. Cine spune acest exemplu despre importanța crucială a formării unei concepții corecte despre moralitate? Caracterul creatorului nostru.
Dumnezeu ne-a creat după chipul său, ceea ce înseamnă, printre altele, că intenția sa a fost aceea ca noi să ne asemănăm cu el în caracter. Altfel spus, noi trebuie să fim ca el, atât cât e omenește posibil. Remarcă faptul că a fi ca Dumnezeu nu este același lucru cu aspirația de a-i lua locul, o deosebire esențială. Ca să fim ca el în sensul de a reflecta caracterul său, trebuie să înțelegem corect ce înseamnă caracterul. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Matei 5, de la 44 la 48.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Ce ne spun aceste texte despre caracterul lui Dumnezeu și totodată despre modul în care ar trebui să reflectăm caracterul său în viața noastră? Întrebarea numărul 7. Ce ne spune Luca 10, de la 29 la 37, despre caracterul lui Dumnezeu și despre modul în care ar trebui să fie reflectat de oameni?
Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, A venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la Han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus.
Să ascultăm și Filipeni 2, de la 1 la 8.
Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
În istoria povestită de Iisus, sunt înfățișați 2 bărbați care fac parte din 2 grupuri etnice diferite, aflate în conflict una cu cealaltă. Totuși, el arată că ei sunt frați. Fiecare din ei face parte din sfera de responsabilitate a celuilalt și Dumnezeu a fost mulțumit atunci când unul dintre ei a lăsat deoparte diferențele și s-a purtat cu bunătate și compasiune față de celălalt. Ce contrast izbitor între principiile împărăției lui Dumnezeu și principiile domniei lui Satana. Dumnezeu îi cheamă pe cei puternici să aibă grijă de cei slabi, în vreme ce principiile lui Satana fac apel la eliminarea celor slabi de către cei puternici. Dumnezeu a creat o lume caracterizată de relații pașnice, dar Satana a distorsionat-o atât de profund încât mulți au ajuns să considere că supraviețuirea celor mai adaptați ar fi standardul normal de conduită. Dacă procesul defectuos al selecției naturale, în care cei puternici îi domină pe cei slabi, ar fi metoda prin care oamenii au venit la existență, atunci nu e normal ca noi să ne purtăm la fel? Pornind de la această concepție, am putea deduce că noi ascultăm de Dumnezeu și de legile naturii date de El, atunci când urmăm împlinirea scopurilor proprii, profitând de cei defavorizați de natură.
În ce alte moduri sunt afectate conceptele noastre morale de concepția despre originea omului? Moralitatea și responsabilitatea.
Întrebarea numărul 8. Într-una dintre lecțiile anterioare, am studiat predica susținută de Pavel înaintea bărbaților din Atena. Să ascultăm Faptele 17 cu versetele 16 la 31.
Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărăta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții: Când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la aeropag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți din trunul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
Urmărește firul argumentației sale, observând nu numai de unde a pornit, ci și unde a ajuns. De ce este atât de importantă concluzia la care a ajuns, mai ales în privința originilor și a moralității? Predica susținută de Pavel înaintea bărbaților din Atena a pornit de la creațiune și a ajuns la judecată. Potrivit apostolului, Dumnezeul care a creat lumea și tot ce este în ea a stabilit o zi în care o va judeca. Faptul că suntem înzestrați cu moralitate implică ideea de responsabilitate. Fiecare dintre noi va fi tras la răspundere pentru faptele și pentru cuvintele sale. Întrebarea numărul 9. Să ascultăm Apocalipsa 20, de la 11 la 13.
Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
De asemenea, să ascultăm Matei 25, de la 31 la 40.
Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut.
Ce învățături clare din aceste versete au legătură directă cu moralitatea? Toți oamenii care au trăit vreodată pe această planetă se vor afla odată înaintea lui Dumnezeu pentru a fi judecați. Deosebirea dintre cele două grupe de oameni din parabola lui Isus este dată de comportamentul față de cei în nevoie. Creatorul este interesat de modul în care ființele pe care le-a creat se poartă unele cu altele și în special de modul în care se poartă cu cei în nevoie. În cer nu există loc pentru principiul selecției naturale. El este contrar caracterului Dumnezeului păcii. Una dintre cele mai bine conturate învățături ale Bibliei este aceea că dreptatea, de lipsa căreia suferă atât de mult lumea noastră, va fi adusă la îndeplinire de Dumnezeu însuși. Mai mult decât atât, ideea de judecată presupune ideea de ordine morală. Pe ce bază ar putea Dumnezeu să judece și să pedepsească dacă nu ar exista standardele morale?
Gândește-te la realitatea și la certitudinea existenței unei judecăți. În acest context, cum ne ajută Evanghelia și făgăduința mântuirii prin Domnul Hristos să nu ne temem de judecată? Studiu suplimentar.
Potrivit Scripturii, Adam a fost primul om și a fost creat de Dumnezeu din țărâna pământului, altfel decât celelalte viețuitoare. Concepția noastră despre originile moralității se sprijină pe concepția despre originea lui Adam. De aceea, noțiunea biblică de moralitate nu poate fi separată de perspectiva biblică asupra originilor. Recunoașterea faptului că Adam a fost primul om exclude posibilitatea ca vreo fosilă să dateze dintr-o perioadă anterioară existenței lui sau a altor oameni. Atunci, de unde vin aceste fosile? Există mai multe explicații posibile. În primul rând, fosilele care par a avea trăsături umane pot proveni de la oameni cu o inteligență normală, dar cu tipare de dezvoltare diferite de tiparele de dezvoltare actuale. O a doua explicație poate fi că fosilele au provenit de la oameni degenerați ca urmare a stilului de viață, a acțiunii mediului sau a altor factori. A treia explicație este aceea că ele pot fi rezultatul încercărilor directe ale lui Satana de a distruge, în modalități necunoscute nouă astăzi, ceea ce a creat Dumnezeu. O altă posibilitate este aceea că ele să nu provină de la oameni, ci de la alte ființe, asemănătoare ca morfologie. Fiecare preferă explicația lui, dar întrucât nu dispunem de dovezi directe pentru a oferi un răspuns definitiv, este mai bine să evităm atitudinea dogmatică atunci când facem speculații. Concepția despre istoria Pământului, care are numeroase versiuni în lumea științifică, ne oferă un cadru de referință pentru interpretarea fosilelor, dar nu și dovezi pentru interpretări. În definitiv, ele nu sunt decât niște interpretări. Întrebări pentru discuție.
La ce concluzii am putea ajunge dacă am plecat de la ideea că nu ar exista un creator care să-i impună omului o anumită ordine morală? De unde ar proveni conceptele noastre morale? Mulți oameni care nu cred în Dumnezeu respectă totuși anumite standarde morale stricte. Pe ce altă bază poate un astfel de om să-și informeze un cod moral? Care este totuși neajunsul?
Ce efect are concepția noastră despre crearea lumii și a omului asupra opiniilor noastre despre probleme ca eutanasia, clonarea, avortul și altele?
Ghidul unui grup de turiști care vizitau lagărul de concentrare nazist din Dachau a vorbit în introducere despre teoria evoluționismului lui Charles Darwin, sugerând că Dachau și toate celelalte lagure au fost rodul acestei teorii. Pe ce argument logic se bazează această afirmație? Care este neajunsul acestui argument?
Dragii noștri ascultători, aici încheiem studiul cu numărul 5. Până la următoarea ocazie, vă dorim să rămâneți sub călăuzirea lui Dumnezeu.